Vsak torek ob 12.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji 100 decibelov. V tokratni oddaji se bomo posvetili izdaji kompilacije XU Elektronika podnaslovljene Home Taping and Self Management, ki predstavlja drugačno resnico elektronske glasbe v bivši Jugoslaviji. Ampak o tem kaj več kasneje, zdaj pa se posvetimo še dvema novima zadevama. Po skoraj 5 letih se na glasbene odre vračajo Miss B, ki bodo v spremenjeni zvočni podobi predstavili nov pogled na izbrane skladbe z prvih 3 studijskih albumov. To so With a Smile on My Face, Stop and Think ter Designer Love. Pravijo pa, da se lahko nadejamo tudi kaj novega in popolnoma svežega. No, ena takih na novo predelanih pesmi je tudi Meadow, sicer otvoritvena na njihovem zadnjem Designer Love. Naj pa še prej povem, preden zavrtimo tole pesem, da lahko Miss B naslednji četrtek ujamete v kinu Šiška, seveda v okviru serialke You Go, zraven pa bodo igrali še Lakaj iz Bosne ter Bay the Fish iz Makedonije.
Oh,
Novi album pa bo v kratkem za založbo Sanje izdal džezerski kitarist Samo Šalamon pod imenom Samo Šalamon Trio, v katerem sodelujeta še Drew Grass na bas kitari in bobnar Tom Rainey. Samo Šalamon je prepoznan kot eden najbolj talentiranih in kreativnih džez kitaristov in skladateljev na moderni evropski in s tem tudi svetovni džez sceni. Na albumu, ki nosi naslov Almost Almond, sicer pa je bil posnet že leta 2006 v Švici, je 11 komadov. Mi pa bomo poslušali The Small Buddhist. Naj pa samo povem, da bomo Šalamona gostili tudi v eni od prihodnjih oddaj. Ja, tole je bil Samo Šalamon s komadom The Small Buddhist z nove plošče oziroma s prihajajoče plošče Almost Almond. Včeraj je bila pa v galeriji Škuc predstavljena dolgometražna vinilna izdaja z naslovom Exu Electronica Home Taping and Self Management, ki je novembra pravkar minulega leta šla za založbo Monofonika pri zavodu Subkulturni azil iz Maribora. Glasba, ki jo lahko slišimo na kompilaciji, zajema 80-ta leta in področje skoraj vseh republik bivše Jugoslavije, z izjemo Črne Gore, kjer tovrstne produkcije ni bilo. Hkrati pa ta glasba medijsko ni bila prisotna, v podtalju pa je delovala skozi koncept konec 60-ih let razvitega mail art gibanja in home tapinga, ki je s pojavo audiokasete kravžal živce glasbeni industriji. Torej, v času, ko se počasi poslavljamo od digitalnih ploščkov, je album Exiu Elektronika dokument preteklosti, spomenik minulim zvočnim tehnološkim praksam ter nikoli preseženim in še vedno aktualnim podtalnim strategijam neodvisne in avantgardne misli in delovanja. Poslušali bomo par komadov z te kompilacije, poleg tega pa še odlomke z pogovora z Rajkom Muršičem, enim od protagonistov elektronske in industrijske glasbe v začetku 80-ih in urednikom izdaje Nenadom Vujičem. Poslušajmo zdaj izjavo slednega v samem začetku ideje te kompilacije.
Nekde v avgustu 2010. Kontaktiral me Dušan Hedl iz subkulturnega zila Maribor, jer je nameravao da pravi ploču posvećeno kasetnom eksperimentalizmu 80-ih iz Jugoslavije i uzeo je mene za urednika. Ploču smo uradili u rekordno kratkom roku, znači mjesec dana, mjesec i po. Ona je već išla u proizvodnju. I na plaču se radi o kasetnom eksperimentalizmu 80-ih, koji je proizašao iz mail arta 70-ih kao jedan.
Poslušajmo zdaj komad Catacombs projekta Pagan Gadget, ki ga je leta 1988 ustanovil Ferenc Fritz Teglas iz Novega Sada, sicer po narodnosti Mađar. Fritz je bil kar 23 let dejaven v eksperimentalni glasbi, podpisal pa se je pod več kot 50 izdaj in 15 sodelovanj. Thank you. Konec 70-ih let si je Mario Marzidošek, eden od pionirjev takratne jugoslovanske elektroimprovizacijske scene, postavil vprašanje, kako iz hrupa narediti plesno glasbo. Poslušajmo, kaj o tem meni Rajko Muršič.
Posameznikov skupin je bilo kar dosti in vsi skupaj smo bili pa fascinirani takrat nad neko možnostjo ustvarjanja določenega izraza skozi hrup. Ne, hrup je bilo tisto osnovno vodilo, tako rekoč razmišljanje čisto v kreativno-glasbenem smislu in sploh ni bilo pomembno, odkot bi prišel vir tistega hrupa, važno je bilo, kako ga narediš. Današnja noj scena ni tako daleč od tega, ne, ravno tako uporabljajo različne priročne zadeve, s katerimi proizvajamo hrup. Ne. Vse to so pravzaprav skoraj da vsi počeli, skoraj da logično razvoj, tako rekočenega glasbene produkcije, ki se je začela s eksperimentiranjem in z tem, kar delaš v domačem prostoru in samo za poslušanje. To se je dogajalo praktično vsem bendom iz tako imenovane krautrock scene od poznih 60-ih let naprej, ko so se na začetku v prvi fazi eksperimentalni igračkali za zvoke in s tisto čarobnost, moči in možnosti ustvarjanja zvokov, kasneje pa v vedno bolj plesno formo, recimo Kraftwerk, za tak tipičen primer, ampak tudi Tangerine Dream in drugi slavni bendi iz krautrocka so na podoben način pravzaprav silili naprej, nekaj tudi danes uporabljamo kot vir navdiha vsa ali pa nekako zvočnih kulis na preplesni glasbi. Electronic body music je bila takrat dost pomembna na začetku 80-ih let v Evropi in mislim, da tista skupna fascinacija nad elektronskimi bobni, ki jih je disko prinesel, pa hkrati odpor do zvrsti glasbe, ki jo je disko naredil, je pripeljal kasneje do teh sintez, ki jo danes poznamo kot elektronsko glasbo. Ne. Ampak v vsakem zgodovinskem trenutku, pa če gledamo zelo bolj antropološko na tole zadevo, ne, ko uporabljamo zvok kot vir plesa in obratno, ne, ples kot posledica, pravzaprav gibanje, ki proizvaja zvok, na tak ali drugačen način manipuliramo se hrupom. Ne. Imamo sicer tihe plese, ne, ampak večina plesne godbe mora biti dovolj hrupna, da če nekaj ponese. In začetna manipulacija se hrupom, ne, s katero pravzaprav dosežeš tisti minimalni obrtniški občutek obvladovanja samega zvoka, ne, vse kasneje izteče v tisto, če mora se reči plesna glasba, ne, ker konec koncev je izhodišče glasbe plesa, to ne bolj ali manj konec.
Thank you.
Tole je bil dinamično minimalistični duo Popošev in Rosenfeld iz Nove Gradiške na Hrvaškem, ki je s tem projektom začel leta 1982, a kmalo zatem tudi ugasnil. Duo sta sestavljala Blaženko Karešin ter Anton Troglič, mi pa bomo zdaj poslušali mi pa smo poslušali komad Letna livada. Poslušamo sedaj še komad industrial duo Electric Fish iz Žalca, v katerem sta sodelovala Matjaž Rebelšek in Ervin Potočnik. Ta duo je deloval med leti 1983 in 1986, med drugim pa je izdal tudi kasetni album Optimalni usodni minimum. Njuni posnetki so se pojavili tudi na kompilaciji Moteno vedenje. Tam leta 86 pa sta izdala tudi demo kaseto Material zvok. Na vrsti je njun komad Untitled 5.
Torej, pikzne se vrtijo v zraku.
Ja, za konec odaje še koncertne napovedi, pa skočimo kar na četrtek, 13. januarja, ko se ima v španskih borcih ob 20. uri zgoditi Neforma 8, to je cikel improvizacij glasbenikov in plesavcev. Tokrat z Bojanom Cvetržnikom na violini in drugih akustičnih inštrumentih, Klemnom Bračkom na violini in drugih akustičnih inštrumentih, potem Sinjo Ožbolt ples, Ivanom Mija Čevičem ples in Majanom Danahom ples. Potem pa sobota, festival Keltika in to že 16. po vrsti, odprl ga bo Boštjan Narat, torej bar pri Gabrielu Cerkno, začne se pa ob 21. uri. V klubu Subart, se upravičujem, v klubu Subart v Kranju ob 22. uri, Seminoise v Minku, v Tolminu, Grizzly Madams ter Mr. Fontone. V Kopru, v Mladinskem klubu, pa hardcore metal koncert z naslednjimi bendi in sicer In the Crossfire, Until Death ter See Through. Potem pa skočimo še mal v prestolnico in sicer prav tako v soboto bodo v Menzi pri Koritu na Metelkovi nastopili domači Spock Studios ter gostje A Classic Education iz Italije, ki pa igrajo indie rock. To so bile napovedi, to je bila tudi oddaja 100 decibelov. Mimo grede, če ste kakšno od napovedi zgrešili, če vas zanima še ostali koncerti, torej ne samo domači skupin, potem le odjadrajte na www.radiostudent.si. Z vami smo bili danes tehnik Crusader Across the Fader, da bi mu rekli tudi Devastator Across the Fader, izjave z tiskovne konference XU, elektronika je pripravil Simon Vene, pred mikrofonom pa sem bil Uroš Badovinac. Z vami bomo spet naslednji teden, za konec pa še komad Alta Dinamika, mal prej omenjene skupine Spock Studios.
Halo, halo, halo!
Stop!
Šepar.
Vsak torek ob 12.